Andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég er alltaf fús til að fallast á það ef að röksemdir mínar eru veikar og það er bent á það með sterkar rökum. Háttvirtur þingmaður bendir á að það sé kannski full langt gengið hjá mér að halda því fram að koma Íslands inn í Evrópusambandið myndi færa þar ferskan andblæ, minna skrifræðis. Háttvirtur þingmaður bendir á það sem auðvitað er rétt og ég átt að sjá strax að í þessu tiltekna máli þá er skrifræði á Íslandi miklu meira heldur en í Evrópusambandinu. En það er út af fyrir sig mikilvægt að það skulle vera þessi tiltekni háttvirtur þingmaður sem að bendir á þetta. Vissulega gagnrýna hann líka ESB fyrir skriffinsku, en hann hefur þá dug og heiðarleik og einur til að koma hingað og benda á það að þrátt fyrir það hvernig Evrópusambandið er statt í þessum málum, að þá er Ísland verra statt í þessu tilvikja með stósti. Líka í öðrum tilvikum, mér hefur til dæmis alltaf fyrst við erum fannin að tala þetta, þótt að alveg stór undarlegt hversu niður njörfuð löggjöf og regluverk eru landbúnað á Íslandi. Þegar ég fer til dæmis til Evrópu, að þá sér maður þar að þar er hægt á einstökum búum að vera með sérstaka framleiðslu á ostum, víni og öðru sem að þeir, og ég ætla ekki að segja hverju það eru, er sem að þeir sem að hafa ráðið fyrir landbúnað á Íslandi hafa hins vegar fjötrað í slíkar reglur að tekur öllu fram sem Evrópusamband hefur nokkru sinni látið sér koma til hugar. Þannig að þessu lausnu niður í höfum er alveg eins og þegar að Sál var á leiðinni til Damaskus, allt sá ég í öðru ljósi. Þetta hlýtur að vera rétt ef að það er háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason hinn harði gagnrýnandi Evrópusambandsins. Hann kemur hingað og bendir á það að líkast til séstaðan þannig eftir allt saman að Evrópusambandi sé líklega bara þokkalegri heldur en Ísland þegar kemur að regluverki og skrifræði. En það er gaman að heyra að það er muni hans.
Til máls tekur